11-րդ գլուխ Տոնին պարապ չնստեց։ Նա ձեռնամուխ եղավ իր գործին։ Այն հույսով, որ նա դեռ կխաղաղվի, կմեղմանա, միտքը կփոխի, կոնսուլը սկզբում լոկ մի բան էր պահանջում նրանից, ինչպես նաև Էրիկայից, իրեն հանգիստ պահել և տանից դուրս չգալ։ Ամեն ինչ կարող էր դեպի լավը փոխվել։ Առայժմ քաղաքում ոչինչ չպետք է իմանային։ Հինգշաբթի օրվա ընտանեկան հավաքը հետաձգվեց։ Սակայն տիկին Պերմանե դերի ժամանման հենց հաջորդ օրը իրավագիտության դոկտոր Գիզեկեն նրա ձեռքով գրված նամակով մենք Շտրասե հրավիրվեց։ Տոնին նրան ընդունեց մենակ, առաջին հարկի միջանցքի վրա ընկած միջնասենյակում, ուր պատվիրել էր վառարանը վառել և զանգվածային սեղանի վրա, ով գիտե ինչ նպատակով, թանաքաման, գրելու պիտույքներ, ու գրասենյակից բերված վիթխարի չափսերի ճերմակ թղթի մի կույտ էր դրել։ Նրանք տեղ էին գրավել բազկաթոռներին։ «Պարոն դոկտոր», ձեռքերը խաչելով, գլուխը ետ գցելով ու հայացքը շեշտակիորեն առաստաղին նետելով, սկսեց նա. «Դուք մի մարդ եք, որը ճանաչում է կյանքը և որպես անձ, և կոչումի բերումով. ես ձեզ հետ կարող եմ անկեղծ լինել»։ Ապա նրան պատմեց Բաբետի հետ և ննջասենյակում տեղի ունեցած ողջ պատմությունը, որից հետո դոկտոր Գիզեկեն իր ցավակցությունը հայտնելով, ստիպված եղավ հայտարարել, որ ոչ սանդուղքի վրայի տխուր պատահարը, ոչ էլ թերևս նրան բաժին ընկած հայհոյական բառերը, նա հրաժարվեց կրկնել դրանք, կարող են բավարար հիմք հանդիսանալ ամուսնալուծության համար։ «Լավ», ասաց նա, «ես ձեզնից շնորհակալ եմ»։ Ապա խնդրեց իրեն պատկերացում տալ ամուսնալուծության օրինական շարժառիթների մասին։ Այնուհետև ուշադրությամբ և աշխույժ հետաքրքրասիրությամբ երկար ու ձիգ մի դասախոսություն լսեց բաժինքային իրավունքների մասին, որից հետո դոկտոր Գիզեկեին ծանրակշիռ բարեկամությամբ բաց թողեց։ Նա ներքև իջավ և կոնսուլին ստիպեց գրասենյակ անցնել։ «Թոմաս», ասաց նա, «խնդրում եմ, անհապաղ գրես այդ մարդուն. ես չեմ ուզում նրա անունն արտասանել»։ «Ինչ իմ փողերին է վերաբերում, ես կետ առ կետ իրազեկ եմ այդ հարցին. թող նա բացատրություն տա»։ Այսպես թե այնպես, նա ինձ այլևս չի տեսնի։ Եթե նա օրինական ամուսնալուծությանը դեմ չէ, լավ, այդ դեպքում մենք հաշվետվություն կպահանջենք, ինչպես նաև իմ բաժինքի հատուցում. եթե հրաժարվի, ապա մենք նույնպես ձեռքներս ծալած չենք նստի»։ «Քանզի իմացած եղիր, Թոմ, Պերմանե դերը որպես իրավաբանական միավոր, անշուշտ իրավունք ունի իմ բաժինքի վրա. դա ոչ մի վեճ չի հարուցում, բայց թե օրենքը նաև իմ նյութական իրավունքներն է պաշտպանում, փառք Աստծո»։ Կոնսուլը ձեռքերը մեջքին դրած գնում գալիս և ուսերն էր ճղային ցնցում, քանզի դեմքը, որով նա բաժինք բառն արտասանեց, անասելի հպարտությամբ էր ողողված։ Թոմասը ժամանակ չուներ, Աստված վկա, ինքը խիստ ծանրաբեռնված է։ Տոնին պետք է համբերությամբ զինվի, և խնդրեմ, թող աճի դեռ մտածել։ Հիմա ինքը անհապաղ, գուցե և հենց հաջորդ օրը, Համբուրգ պետք է մեկնի Քրիստիանի հետ խորհրդակցելու, չափազանց անհաջո բանակցություններ վարելու համար։ Քրիստիանը գրել է, որ իրեն նպաստ ժամանակավոր օգնություն է հարկավոր, որը կոնսուլուհին պետք է վճարի նրա ապագա ժառանգությունից։ Նրա գործը ողբալի վիճակում է, ու թեև արդեն մի շարք բողոքարկումներ են նրան ներկայացվել, շարունակում է ռեստորաններում, կրկեսում, թատրոնում թագավորի պես զվարճանալ, և դատելով օրեցօր աճող պարտքերից, որոնք նա անում է իր բարձրահունչ անունն օգտագործելով, իր միջոցներից բարձր կյանք է վարում։ Մենք Շտրասեյում, ակումբում ու ողջ քաղաքում հայտնի էր, թե ով է այդ ամենի պատճառը։ Դա միայնակ մի կին էր, Ալինե Պուֆոգելը, երկու հրաշալի երեխաների մայր։ Համբուրգյան առևտրականներից միայն Քրիստիան Բուդենբրոկը չէր, շատերն էին մտերմիկ և թանկ նստող հարաբերությունների մեջ եղել նրա հետ։ Մի խոսքով, բացի Տոնիի ամուսնալուծության գործը, բազմաթիվ ուրիշ տհաճություններ կային, իսկ Համբուրգ մեկնելը անհետաձգելի էր։ Բացի այդ, չէր բացառվում, որ պերմանե դերը իր հերթին ուր որ է ինքը իր մասին կհիշեցնի։ Կոնսուլը մեկնեց և վերադարձավ զայրալի ու մռայլ տրամադրությամբ։ Բայց քանի որ Մյունխենից դեռևս ոչ մի լուր չկար, ապա նա անհրաժեշտ կտավ առաջին քայլն ինքնանել։ Նա նամակ գրեց սառը, գործնական և փոքրինչ ամբարտավան ոճով։ Անժեղտելի է, որ Անտոնին պերմանե դերի հետ համատեղ կյանքի ընթացքում ստիպված է եղել դառը հուսախապությունների ենթարկվել։ Եվ եթե նույնիսկ մասնավոր դեպքերը հաշվի չառնենք, ապա ընդհանուր առմամբ նա այդ ամուսնության մեջ հուսալի երջանկություն չի կարողացել գտնել։ Նրա ցանկությունը այդ կապը քակված տեսնել պետք է իրավացի համարվի արդար դատող յուրաքանչյուր մարդու կողմից։ Ցավոք այլևս Մյունխեն ոտք չդնելու նրա վճիռը ամուր է և անհողդողդ։ Այնուհետև հետևում էր հարցը, թե պերմանե դերը վերոգրյալին ինչպես է վերաբերվում։ Սպասման լարված օր էր, ապա եկավ պարոն պերմանե դերի պատասխանը։ Այդպիսի պատասխան ոչ ոք չէր սպասում, ոչ դոկտոր Գիզեկեն, ոչ կոնսուլուհին, ոչ Թոմասը, ոչ էլ ինքը Անտոնին։ Նա անհավակնոտ բառերով իր համաձայնությունն էր հայտնում։ Պարոն պերմանե դերը գրում էր, որ տեղի ունեցածի համար սրտան ցավում է և ընդառաջում է Անտոնիի ցանկությանը, քանզի ինքն էլ է հասկանում, որ իրենք իրար այնքան էլ չեն բռնում։ Եթե ինքը նրան ստիպել է ծանր տարիներ ապրել, ապա եթե կարող է, թող փորձի մոռանալ և ներել իրեն։ Ու քանի որ ինքը նրան ու Էրիկային հավանաբար այլևս չի տեսնելու, ուրեմն նրանց ամենայն երջանկություն է ցանկանում։ Ալոյիս պերմանե դեր։ Ստորագրության տակ դրված հետ գրությունը հայտնում էր, որ նա պատրաստ է իսկույն և հետ վերադարձնել բաժինքը։ Ինքը կարող է միայն իր մասով էլ անհոգ ապրել։ Իրեն ժամանակ տալու կարիք չկա, քանի որ իր գործերը դեռ լրիվ վերջացած չեն։ Տան հետ կարող է վարվել ըստ իր հայեցողության, և ուրեմն գումարը կվճարվի անհապաղ։ Տոնին քիչ մնաց ամոթահար լիներ, և առաջին անգամ զգաց, որ հակված է պարոն պերմանե դերի փողային հարցերի հանդեպ ունեցած աննշան կիրքը գովելի համարել։ Հիմա արդեն դոկտոր Գիզեկեն կրկին իր իրավասություններին անցավ։ Նա ամուսնու հետ հարաբերությունների մեջ մտավ, ապա հարզանի պատճառը ճշգրտելու համար։ Որոշվեց երկկողմյա անհաղթահարելի խորշանք։ Եվ դատական ընթացքը սկսվեց։ Տոնիի երկրորդ ամուսնալուծության դատական ընթացքը, որի փուլերին նա հետևում էր ամենայն լրջությամբ և վիթխարի եռանդով։ Ուր լիներ, չլիներ, նա միայն ու միայն այդ մասին էր խոսում, այնպես որ կոնսուլը մի քանի անգամ բարկացավ։ Սկզբնական շրջանում ի վիճակի չլինելով եղբոր դառնությունը բաժանել, նա ամբողջովին ընկել էր արդյունք, եկամուտ, հավելյալ աճ, բաժինքի բաղկացուցիչներ, օժանդակ հոդվածներ արտահայտությունների հմայքի մեջ, որոնք արտասանում էր ամեն քայլափոխի, գլուխը ետ գցած և ուսերը փոքրինչ վեր ձգելով, արժանապատիվ սահունությամբ։ Դոկտոր Գիզեկեի պարզաբանումներից ամենախոր տպավորությունը նրա վրա մի կետ էր թողել, որը վերաբերում էր օժիտի հետ ստացված հողային տարածքում գտնվող զուգսին, որը համարվում էր օժիտի մի մասը և ամուսնալուծության դեպքում ենթակա և վերադարձման։ Այդպիսի իրականում գոյություն չունեցող զուգսի մասին նա պատմեց բոլորին՝ Իդա Յունգմանին, Քերի Յուստուսին, Խեղճ Կլոթիլդին, Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնանց, որոնք ի դեպ տեղի ունեցածին իրազեկ դառնալով, ձեռքները ծնկներին զարկեցին և զարմանքից քար կտրած սկսեցին իրար նայել, որ նաև այս գոհությունը բախտ վիճակվեց իրենց։ Կրկին Էրիկա գրյուն լիխի դաստիարակությունը ստանձնած Թերեզ Վայլբրոխտին և նույնիսկ բարի տիկին Կեթելզենին, որը հազար ու մի պատճառ ուներ դրանցից գլուխ չհանելու։ Եվ ահա եկավ այն օրը, երբ ապահարզան նորենքի ուժ ստացավ, և դատարանը վերջնական վճիռ արձակեց։ Տոնիին մնում էր վերջին անհրաժեշտ ձևականությունը կատարել։ Նա Թոմասից խնդրեց ընտանեկան տետրը և իր սեփական ձեռքով նշեց սույն նոր փաստը, ու հիմա մնում էր սոս քարմարվել իրավիճակին։ դրան տոնին լծվեց խիզախությամբ։ Նա անխռով արժանապատվությամբ էր չլսելու տալիս զարմանալիորեն նենք փոքրիկ սրամտությունները Բուդենբրոկ տիկնած։ Փողոցում իր դեմ դուրս եկող Հագենշտրոյմներին և Մոյլենդորֆներին դեմքի անասելի սառը արտահայտությամբ չտեսնելու էր տալիս, և ամբողջովին հրաժարվել էր հավաքույտներից ու ընդունելություններից, որոնք ի դեպ վաղուց արդեն ոչ թե հայրական տանը, այլ եղբոր մոտ էին կազմակերպվում։ Նա ուներ իր մերձավորների շրջանը, կոնսուլուհին, Թոմասը, Գերդան, նրա կողքին էին Իդա Յունգմանը, Զեզեմի Վայլբրոխտը, նրա ավակ ընկերուհին, Էրիկան, որի բարեկիր դաստիարակության համար ջանք ու եռան չէր խնայում, և որի ապագայի մեջ գուցե և իր վերջին թաքուն հույսերն էր դրել։ Այսպես ապրում էր նա, և այսպես ժամանակն անցնում էր։ Ավելի ուշ, բոլորին անհասկանալի ինչ-որ ձևով, ընտանիքի անդամներն առանձին իմացան այն բառը, այն ճակատագրական բառը, որն այն գիշեր պարոն Պերմանե դերի բերանից էր դուրս թռել։ Նա ինչ էր ասել։ Գրողի ծոցը կորի, կեղտի մեկ։ Այսպես վերջացավ Տոնի Բուդենբրոկի երկրորդ ամուսնությունը։